Paldies, vārds debatēs deputātam Miroslavam Mitrofānovam.
Paldies, labdien, cienījumie kolēģi. Es esmu arī kā Čepanes kundze šīs komisijas loceklis, un man ir savi novērtējumi un kaut kādi secinājumi. Un dalī mana runa arī atpuguļosies arī mūsu frakcijas viedoklis. Nu, un pirmais un galvenais secinājums, ka ir tāds, ka komisijas izveidošana paša sākuma bija liederīga. Un komisijas darbam ir varbūt neliels, bet tomēr pozitīvais rezultāts. Iespēja tikties ar ekspertiem tieslietu sistēmā un ar žurnalistiem dalēji izmainīja mūsu kolēģiju no labējo frakciju nostāju. No sākuma šī nostāja bija pret Latulapsas publicēto grāmatu bija visai rezervēta. Nu, pat, teiksim, noraidošā. Bet pēc tikšanām un diskusijām ar ekspertiem šī attieksme izmainījies. Un es ceru, ka šodien neviens no kolēģiem no mūsu komisijas nevar noliekt, ka Latulapsas kunga grāmata ir kalpojusi par sakumpunktu liederīgai diskusijai un ilgi gaidītam pārmaiņam tiesu sistēmā. Vismaz mēs varam uz to cerēt. Bet sarunu publicēšanas forma, nu, protams, varētu būt drusciņ cita. Bet bez šaubām, izvērtējot mīnusu un plusu bilansi, jāsecinā, ka rezultāts ir pozitīvs. Sabiedrība kopumā ir ieguvusi no informācijas publicēšanas, kas sekmēja korupcijas apkarošanas procesam. Un turpmāk advokātiem un tiesniešiem būs papildus motīvs atturēties no aizdomīgiem ārpus tiesas darījumiem, zinot, ka viss slepens negaidīti varētu tikt publicēts. Spriežot par tiesniešu privātās dzīves aizsardzības nepieciešamību, jāņem vērā, ka valsts ierēģņu sarunas par dienesta jautājumiem diez vai ir viņu privātā dzīve. Un tehnikai attīstoties neviena, pat visdižākā valsts pasaulē jau tagad nevar pasargāt savus ierēģņus un tiesnešus no telefonu sarunu noklausīšanas. Es varu atcerēties, ka viena lidostā es saņēmu nelielu reklāmu grāmatiņu ar piedāvājumu nopirkt noklausīšanas ierēce sakot ar 200 eiro. Tas ir sākuma cenas šai tirgu. Un vienkāršot problēmu līdz īsam lozungam, varu teikt, ka nevajag nodarboties ar korupciju darba vietā, un tad nebūs vajadzības ciest no žurnalistu publikācijām, kuros ir izmantotas telefonu sarunu izdrukas. Nu, un otrais būtiskais secinājums par mūsu komisijas darbu un nākotnī. Šis secinājums ir saistīts ar komisijas priekšsēdētāja rīcību. Pavisam Dobeļa kungs nebija tik slikts komisijas vadītājs, viņš diezgan labi vada mūsu darbu, bet tomēr pirms trim nedēļām mums bija komisijas sēde, un Dobeļa kungs mums solīja, ka viņš dos iespēju visiem komisijas locekļiem iepazīties ar viņa šodienas runas mēlrakstu, lai mums būtu iespēja arī piedalīties, nu, tā saucamā starp ziņojuma veidošanā. Nezinamu iemeslu dēļ viņš nav izpildījis savu solījumu. Protams, ka tās nav tik svarīgi, bet tas ir testa posms, un rezultāts ir negatīvs. Tas ir apliecinājums, ka komisijas darbs ir nonācis trupceļa, un ja mēs turpināsim tādā paša garā, nu, teiksim, diskutēt ar ekspertiem, tad komisija pārtaps par deputātu, advokātu un viņu draugu diskusijas klubu. Es neredzu nekādas jēgas tādas komisijas turpmākai darbībai, un mūsu frakcijas pēc TVL vārda aicinu balsot pret komisijas darbības laika pagarināšanu. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Solvitai Ābultiņai.
Labdien, cienējamie kolēģi! Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likums 13. pants nosaka, ka komisija var sagatavot starpziņojumu, kurā iekļauj komisijas sastāvu, Saeimas doto uzdevumu, ja tāds ir bijis, komisijas veikto darbu, komisijas konstatētos faktus un to novērtējumu, komisijas secinājumus, komisijas priekšlikumus konstatēto trūkumu novēršanai. Šodien mums bija iespēja noklausīties Dobeļa kunga ziņojumu, un katrs pats var izvērtēt, vai šajā ziņojumā, kurš parasti Dobeļa kungs, kurš ļoti emocionāli pārliecinoši un skaļi mūs mēģina uzrunāt, šoreiz runāja pieklusināti, piezemēti, un vai šis ziņojums saturēja to, ko prasa likums, katrs var izvērtēt pats. Jaunais laiks kopā ar Saskaņas centru bija tie politiskie spēki, kas ierosināja šādu komisiju izveidot. Un mēs uzskatījām un joprojām uzskatām, ka tiesu sistēmā pastāv problēmas. Un tāpēc arī uzskatījām par nepieciešamu parakstīties un šādu komisiju izveidot. Par ko tad ir pārvērtusies šī komisija īstenībā? Tā ir pārvērtusies par diskusiju klubiņu, kurā mēs uzklausām tiešām interesantus cilvēkus un interesantus viņu viedokļus par daudziem jautājumiem. Bet man ir grūti atbildēt sev, vai kaut kādā veidā tiesu sistēmas darbība varētu uzlabot uzaicinātā uzņēmēja Jansona viedoklis par to, ko viņš domā par uzņēmēju Stepanovu. Man, protams, ir interesanti, ko kāds cienījams jurists stāsta par antimafijas likumu, kāds ir viņu viedoklis, bet tas varbūt ir citas komisijas darbs. Vēl interesantāk man ir, ko kāds cienījams jurists domā par Saeimas darbu plašā spektrā. It sevišķi man interesanti, protams, ir tas, ka viņu uztrauc tas, ka mūsu pieņemtajos likuma grozījumos alkohola aprits likuma rezultātā. Šis cienījamais jurists tagad ir apgrūtināts pēc 10:00 nopirkt šampanieti. Un savukārt izsaka mums ļoti bargus pārmetumus par to, ka savukārt tie, kas grib, var jau tā kārtīgi iestiprināties agri no rīta. Protams, ļoti daudzas un interesantas tēmas un tēzes, kas noteikti mums kā deputātiem mūsu darbā mums noteikti nodara, jo, protams, mūsu darbs ir uzklausīt jebkuru iedzīvotāju vēlmu un mēģināt to realizēt savā darbā. Tikai tomēr vai tāpēc ir nepieciešama atsevišķa komisija, kura tika izveidota nopietnas problēmas risināšanai, jo es tiešām uzskatu, ka arī mums, parlamentam, bija jādod savus ieguldījumus, lai risinātu jautājumu, kas attiecās uz tiesu sistēmas sakārtošanu. Es aicinu kolēģus, kas šodien tā draudzīgi nospiedīs podziņu par šīs komisijas termiņu pagarināšanu, iepazīties ar šīm stenogrammām. Jūs tiešām uzzināsiet daudz vērtīgu savai darbībai. Bet katrā ziņā jaunā laika frakcija šodien neatbalstīs šīs komisijas termiņu pagarināšanu. Jo piedodiet, tad, kad jūs to lasīsiet, jums būs kauns, un varbūt jūs atradīsiet kādu atbildi uz to, kāpēc sabiedrība savās aptaujās uzskata, ka mēs šeit ne ar ko nopietni nenodarbojamies, un tikai izdomājam sev ar vien jauns un jaunas iemeslus, kā aiziet uz komisiju parakstīties, lai saņemtu savus kārtējos latus. Man tiešām ir kauns, un es aicinu neatbalstīt šīs komisijas darbības tālāku pagarināšanu, jo darbojās arī tiesu iekārtas apakškomisija, darbojās juridiskā komisija, kuri jautājumiem par tiesu sistēmas sakārtošanu mēģina pieiet profesionāli.
Paldies. Vārds zebatēs deputātam Vētam Krauglim.
Cerējamie kolēģi. Daļai varu piekrist tam, ka varbūt ne katra komisijas sēde ir bijusi ļoti produktīva, jo grūti izvērtēt pirms uzaicināts cilvēks, teiksim, cik viņa domas būs dziļas un noderīgas, bet gribu teikt to, ka vienkārši, ja jau reiz šāda komisija ir izveidota, tā tomēr jānoved līdz kaut kādam loģiskam iznākumam ar secinājumiem, un ir pietiekami daudz cilvēku, kas tomēr būtu vēl jāuzklaus, kaut vai pats Grūtupkungs, un beigās mums tomēr būtu jāizdara kādu secinājumu. Es pieļauju, ka viens no secinājumiem un būtiskajiem secinājumiem ir mainīt likumu par parlamentārās izmeklēšanas komisijām, lai tās padarītu darbaspējīgākas vai varbūt vispār jāizlēm par tā liederīgumu, bet līdz mēs secinājumiem neesam nonākuši, būtu muļķīgi tā pusratā, pusceļā šo darbu vienkārši nogriezt tādēļ, ka kādam nepatīk forma, kā tas notiek.
Paldies, vārds deputātais deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienīmī kolēģi, pēdējā komisijas sēdē, AI bija balsojums komisijā, lai pabeigt darbu piedāvāja Ilma Čepane, deputāti, kuri vada komisiju bija par pagarināšanu, un tieši pateicoties Miroslavam Mitrofanovam balsi, komisija nolēma turpināt statutu. Man tagad es nevaru kaut ko saprast. Tieši deputāts Mitrofanovs, kur komisija nobalsoja par turpināšanu, tagad no frakcijas viedokļa paziņo, ka viņi balsos pret. Nu, tad es kaut ko nevaru saprast. Kad jūs esat tie īsti? Kad par vai pret? Un ko mainīs par, par to laiku?
Paldies. Debatēs vairs neviens nav pieteicies. Debatas slēdzam. Vai komisijas vārdā deputātam Jurim Dobelim ir kas piebilstams?
Diemžēl, cienītie kolēģi, es cienu viedokļus, ceru, ka arī manu viedokli citi cienu, taču, ja tiek viltoti fakti un tiek melots šeit no tribīnes, es esmu spiests kaut ko arī pateikt. Pirmkārt, ne jau Mitrofanova kunga balss izšķīra, rezultātu 7-3-1, pamēģiniet izrēķināt, jā, lūdzu, ja tāda iespēja ir. Otrakārt, Aboltiņas kundze, kur pat laban vairs vispār nemaz te neatrodas, sajaukusi, kurā posmā mēs runājam ar uzaicināto uzņēmēju Jansonu. Interesanti, vai Aboltiņas kundze balsos, tas gan būtu interesanti. Lūk, tātad Jansona kungs bija pirmajā posmā, un tad, kad mēs atskatījāmies uz pirmo posmu, tad nevien vārdu pa viņu nebija. Nezinu, kāpēc viņš parādījās tagad. Lūdzu, ja jūs runājat pa faktiem, vismaz viņus neviltojiet. Tālāk, ir jauks sievietes man komisijā dažas. Vieni no esošā jaunā laika, otra no bijušā. Piedošana, jūs taču nestrādājat komisijā. Jūs vienīgi izceļat savas zināšanas, mācat citus, kā vajadzētu strādāt, bet no jūsu mutītēm nevien ierosinājumu, ko darīt nav bijis. Nevien. Tātad. Un, ja ir runa par to, ka kāds jūs ir taisies izslēgt, nav nekādu runu šajā komisijā bijis par kāda cilvēka izslēgšanu. Mēs nemaz to nevaram izdarīt. To dar tikai Saeima, es atvainojos. Un vienīgais priekšlikums, kas nāca no cienītām kundzēm, bija par advokātu Lauru Liepas uzaicināšanu. Par tā paša advokāta, kas sponsorē to mītiņu doma laukumā, ja? Un es viņu uzaicināju, ja jūs atceraties. Varat stenogramu paskatīties. Tā kā lūdzu, ja mēs turpināsim komisijas strādāt, cienītās kundzes, neviens jūs no turienes ārā netaisās dzīt, izņemot, kad Aboltiņas kundze runāja pa mobilo tālrunu pietiekam ilgi, man beigās tas apnik. Es viņu palūdzu tiešām iziet. Lūk, tagad es aicinātu uzticēties. Mēs strādāsim ar ekspertiem pie likuma labojumiem. Tas būs galvenais mūsu darbs tālāk. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas sakarā ar iespējām pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu sistēmā darbības laika pagarināšanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 46, pret 28, atturas 7. Lēmums pieņemts. Un pēdējais šodienas darba kārtības punkts – lēmuma projekts par priešlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījumu civila likumam. Otrajam lasījumam līdz 2008. Gada 1. Jūnijam juridiskās komisijas vārdā deputāts Jačislavs Stepaņenko.
Paldies, kolēģi, par uzmanību. Vakar vakardienas sēdē juridiskā komisija gan arī vienbalsīgi apstiprināja šo lēmumu pagarināt termiņu, jo mēs vakar skatījām likumprojektu grozījumu civila likumā un nonākam pie secinājuma, ka šīs diskusijas starp iesaistītām pusēm tātad tieslietu ministriju un Komercbanku asociāciju jāturpina un jāpaplašinā. Līdz ar to prasam pagarināt šo termiņu līdz 2008. Gada 1. Jūnijam. Lūdzu atbalstīt minēto Saeimas lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījumu civila likumā otrajam lasījumam līdz 2008. Gada 1. Jūnijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Cienījamie kolēģi, visi darba kārtības punkti ir izskatīti. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, paziņojums, ka šodien bija paredzēta jautājumu un atbilžu sesija, kurā bija paredzēts izskatīt divus jautājumus. Viens bija jautājums satiksmes ministram Aināram Šleseram par autoceļu fondu līdzekļu sadali un otrs ārlietu ministram Mārim Liekstiņam par Latvijas nevalstisko organizāciju aicinājumā paustajiem ieteikumiem. Tā kā jautājumu iesniedzēji ir apmierināti ar saņemtajām rakstiskajām atbildēm uz abiem jautājumiem, tad jautājumu atbilžu sesija nenotiks. Un vārds paziņojumam deputātei Vairai Paeglei.
Cienījamie Eiropas lietu komisiju deputāti, šis ir atgādinājums par to, ka šodien 15.45. Mums būs Eiropas lietu komisijas sēde sarkanajā zālē, kurā arī piedalīsies Čehijas Eiropas lietu komisija deputāti. Paldies!
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš.
Godājumie ārlietu komisijas locekļi, tūlīt pēc divām minūtēm pēc sēdes beigām Saeimas zeltanajā zālē lūdzu uz ārkārtas komisijas sēdi. Ļoti īsi. Šodien tūlīt pēc divām minūtēm.
Vārds paziņojumam deputātam Vjačeslavam Stepiņenko.
Kolēģi no juridiskās komisijas, mums ir sēde tūlīt pēc divām minūtēm augšā, 4. Stāvā.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrijam Klimeņķevam.
Augstegurē deputāti nav reģistrējušies. Vitālais aizbalds. Silva Benrāta. Andrijs Bežiņš, LPP, LC. Aigars Tokrimbergs, Boris Cirējiš, Ilma Čepāne. Ina Druvēt, Dzintars Jaunžekies, Pēteris Hanka, Nikolais Kabanovs, Jānis Šmits, Vēns Krauklis, Arinas Latkovskis, Vīneta Mužniec, Linda Mūrniec, Leopold Tuziņš, Karina Petersone, Jānis Rējas, Viktor Širbats, Dainis Turlējs, Nīl Usakovs, Dzintars Zaķis. Arī nebija reģistrējušas. Paldies!
Līdz ar to Saeimas 2008. Gada 6. Marta plenārsēdi pasludina par slēgtu. Paldies!
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Atkal ir ceturtdiena un pēc Saeimas sēdes skan pārēda frakcija viedokļi. Vispirms nedaudz par šodien lemto. Saeima nolēma izskatīt sociālo un darblietu komisijas deputāta ierosinājumu, kas paredz arī strādājušo pensionāru algām piemērot neapliekamo minimumu, kas pašlaik ir 80 lati, savukārt pēc samērā ilgām debatēm Saeima pieņēma lēmumu, ka robežsargam, kurš dienestu ietvaros tiek pārcelts uz citu vietu, ir tiesības savu bērnu ārpus kārtas iekārtot bērnu dārzā. Šodien Saeima arī nolēma, ka 2009. Gada pašvaldību vēlēšanas notiks nākamā gada 13. Jūnijā, vienlaikus ar Eiropas parlamentu vēlēšanām, kā arī pieņēma grozījumus aizsargjos likumā, kas paredz izmaiņas normās par aplūstošajām teritorijām un aizliegumu ar atsevišķiem izņēmumiem aizsargjoslās būvēt dažādas ēkas. Vēl šodien tiks spriest par parlamentārās izmeklēšanas komisijas, sakarā ar iespējamu neētisku rīcību tieslietu sistēmā darbu. Deputāti nolēma pagarināt tās darbību līdz šī gada 6. septembrim. Turpmākajās minūtēs par to visu un arī citu sīkāk runās paši deputāti. Pirmajai vārds Tautas partijas frakcijas deputātei Aijai Barčai. Lūdzu.
Labdien, Latvijā! Man, protams, visvairāk gandarīja, ka šodien Saeima ar absolūtu vairākumu atbalstīja grozījumus likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Jo, lūk, no 1997. gada 1. janvāra līdz šim brīdim nav vēl īsti sakārtot šis likums, jo, lūk, strādājošie pensionāri sāk maksāt iedzīvotāju ienākumu nodokli no pirmā lata, tātad viņi nebaud šo iespēju saņemt neapliekamo minimumu. Bet situācija ar pārējiem, kuri saņem citu veidu pensijas, vai arī kuri pārstāv citu sociālo grupu, situācija ir citāda. Ja strādā pirmās un otrās grupas invalīds, tātad viņš saņem atvieglojumu nodokli 96 latus. Trešās grupas invalīdes saņem 75 latu atvieglojumu kā neapliekamo minimumu, bet ja pensionārs ir represēta persona, arī tad viņš saņem 96 latu neapliekamo minimumu. Ja no 2008. gada 1. janvāra neapliekamais minimums strādājošam vispārējā kārtībā ir 80 lati un par apgādājumu 50, tad lūk tiem pensionāriem, kuriem ir nelielas pensijas, un viņi dzīvo no tā, ka strādā vēl arī varbūt vienkāršus darbus, bet ļoti daudz pensionāru mums Latvijā strādā gan par skolotājiem, gan par medicīnas māsām, tad strādā sabiedrībai ļoti derīgus darbus, vai arī vienkāršus darbiņus, kurus jaunieši nu nepavisam šodien negrib strādāt, tādā gadījumā viņiem neapliekamā minimuma nav. Nu, un lūk, šis izstrādātais likuma projekts tad arī runā par to, ka neapliekamā minimuma piemērošana arī strādājušiem pensionāriem būtu nosakāma no nākošā gada 1. janvāra, jo jautājums ir saistīts ar budžetu. Vēlos izteikt to Tautas partijas frakcijas vārdā gandarījumu par citiem likuma projektiem, kurus mēs nobalsojām, un šeit viens no tiem ir likums projekts par Latvijas Republikas un Krievijas federācijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā. Un domāju, ka Latvijas valdība virzot likuma projektu, tad virzot šo līgumu ratifikācijai, mūsu Latvijas parlamentā dara labu darbu, jo mums ir jau spēkā līguma ar citām valstīm, kā piemēram ar Ukrainu, ir sagatavošanā arī citi līgumi sociālās drošības jomā, un domāju, ka šādā ziņā tiek sakārtot sociālās drošības sistēma arī Latvijā, jo lūk šeit debats gan bija visai smagas un ļoti daudzšķautnainas, bet šai konkrētajā gadījumā sadarbībai ar Krievijas federāciju Latvijā jāņem vērā cilvēku nostrādātais darba mūžs līdz 1991. Gadam, tātad par to laika periodu, kas bija vēl pirms Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas. Tātad es domāju, ka arī šis līgums pēc ratifikācijas ieviesīs daudz lielāku skaidrību un nebūs arī sociālajiem dienestiem Latvijā jāskaidrojas, kādēļ cilvēkam, kurš strādāja vienā un tai pašā uzņēmumā Latvijā, bet uzņēmums pierakstījis bija ārpus Latvijas teritorijas, tai laikā Padomes Savienības teritorijā un konkrēti Krievijā, tad, manuprāt, šīs situācijas arī dzen tiks sakārtotas. Tad es varu paust gan savā un sociālo un darblietu komisijas vārdā, gan arī dzen Tautas partijas frakcijas vārdā šodien gandarījumu par nopietnu Saeimas plenārsēdi, jo, nu, teiksim tā, pēc ilga laika varējām noklausīties un arī paši piedalīties tādās ļoti nopietnās debatēs. Paldies!
Paldies Tautas partijas deputātei Aijai Barčai. Nākamais runās apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Pirmkārtam es vēlos atgādināt, ka 2007. Gada 20. Decembrī Saeimā apstiprināja grozījumus notariāta likumā, kas ierobežo krāpnieku iespējas izmantot viltotus dokumentus. Tā nepat laikā mūsu frakcijā ir saņēmusi vairākas iedzīvotāju sūdzības un pievērsusi uzmanību parakstu apliecinājumu problēmai. Cīņā pret krāpniekiem nopietni apdraudēta Latvijas iedzīvotāju iespējas izmantot satversmē noteiktas tiesības. Notariāta likuma grozījumi būtiski sadardzina parakstā īstuma notariālu apliecinājumu. Tie uzliek notāriem par pienākumu taisot aktu vai apliecinājumu iesaistīto personu identitāti, pārbaudīt iedzīvotāju reģistrā un nederīgu dokumentu reģistrā. Rezultātā apliecinājuma cena no 2 lātiem uzkapusi līdz pat 10 lātiem. Esam pārliecināti, ka šāda kārtība ir nedemokratisks ierobežojums pilsoniskai aktivitātei, jo reti kurā organizācija tagad varēs atļauties organizēt parakstu vākšanas kampaņas. Līdz ar to apvienības saskaņas centrs frakcijā tika sagatavots likuma projekts grozījumi notariāta likumā. Mūsu piedāvājums ir vienkāršs – izslēgt no notariāta likuma normu, kas uzliek notāriem par pienākumu pārbaudīt parakstu īstumu reģistros. Notāriem reģistros jāpārbauda tikai tie paraksti, kas saistīti ar dažādiem darījumiem, nevis tie, kas tiek vākti par likumdošanas iniciatīvām. Parakstu vākšanas kampaņu gadījumos vajadzētu paļauties uz centrālas vēlēšanas komisijas cilvēkiem un atbrīvot notārus no nepieciešamības pārbaudīt katra paraksta īstumu datu bāzes. Un šodien opozīcija atkārtoti iesniedza grozījumus notariāta likumā, bet valdošais vairākums diemžēl likuma projektu noraidīja. Otram kārtam vēlos īpaši atzīmēt, ka saskaņas centra deputāti plāno turpināt risināt arī zvejniecības nozares problēmas. Mēs zinām, ka zvejnieki ļoti nikni un plāno pat ostu blokādes, ja pat par sikakajiem pārkāpumiem viņiem draud atņemt tiesības zvejot. Jautājums par zvejniecības kā tautsaimniecības nozares pastāvēšanas izredzēm radies, jo pēdējos 3 gadus pieņemti aizvien jauni noteikumi, kas zvejas iespējas ierobežo faktiski līdz minimumam. Savukārt zvejnieku iesniegtie priekšlikumi sapratīgai zivju resursu apsaimniekošanai tiek noraidīti principā. Un pēdējais piliens zvejnieku pacietības kausā bija šā gada sakumā izsludinātie grozījumi APK. Tie par zvejas noteikumu pārkāpšanu ļauj sodi zvejniekus ne tikai ar lieliem naudas sodiem, bet arī atņemt zvejas laivas, kuģus, kā arī tiesības zvejot līdz 3 gadiem. Man jau ir bijušas vairākas tikšanas ar zvejniecības nozares pārstāvjiem gan Rīgā, gan Liepājā, gan Ventspili. Un man ir ļoti labi zināms, ka zvejnieki apsvera dažādas rīcības variantus, no kuriem vairākumu arī iespējams iztenos. Tas ir nekavējoties prasīt mainīt administratīvo pārkāpumu kodeksa pantu, lai tā, kas sots par zvejas noteikumu pārkāpumiem, vairs nebūtu sots kuģā un zvejas tiesību atņemšana. Būtiski, ka zvejnieki nav pret bargu sodu un zvejas noteikumu ievērošana ir norma, taču gadas apstākļi, kad noteikumus tomēr iznāk pārkāpt, piemēram, dabas apstākļu dēļ, sākot no kļūdām zvejas žurnālus un beidzot ar stiprā vējā norautiem zvejas rīku marcējumiem. Katra gadījumā es aicinu visus interesētas personas griezties saskaņas centra frakcijā un mēs mēģināsim palīdzēt. Un nobeigumā gribētos atgādināt visiem vīriešiem, ka tuvojas 8. Marts un vēlos pateikt, ka 2007. Gada 24. Maijā Saeimā skatot grozījumus likuma par svētku atceres un atzīmējamām dienām atbalstīja saskaņas centra deputātu priekšlikumu par atzīmējumu dienu noteikt 8. martu. Un es priecājos, ka lielākā daļa Saeimas deputātu beidzot ir pārstājuši politizēt 8. martu un atbalstot mūsu priekšlikumu, iekļaut šo dienu kā atzīmējumu dienu kalendāra, vienkārši uzdāvinājuši svētkus visām Latvijas sievietēm. Miļas dāmas, frakcijas saskaņas centrs vārdā, apsveicu jūs seviešu dienā. Vēlu laimi un milistību, veiksmi un prieku, lai piepildās jūsu kvēlākas vēlēšanas. Paldies par uzmanību un uzticību.
Paldies apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Magešanam. Nākamajai vārds frakcijas jaunais laiks deputātei Ausmai Ziedonei Kantānei. Lūdzu.
Tā, labdien, godātie radio klausītāji. Šodien ir ļoti interesants sēdi, un varbūt es arī zināmā veidā mēs esam jaunais laiks gandarīti, jo ministra kabineta deklarācijā, Ivar Goģmana vadībā, 2.4. ir rakstīts, ka ieviesīsim neapliekamo minimumu strādājošo pensionāru algām. Bez datuma, bez nekādiem citiem komentāriem, un tāpēc gribas teikt, ka šodien darba roku trūkums un tas, ko dara pensionāri, mēs varētu pat priecāties to robu, ko aizpildu pensionāri, jo arī zemais, es gribētu pieskārties arī katastrofāli zemais dzimstības līmenis, kas arī rīt un parīt nesakārto šo darba roku trūkumu, jo mēs salīdzinām līmeni ar 1990. Gadu, kad bija 40 tūkstoši piedzimuši, ar šogad 2008. Kad ir 23 tūkstoši, ar visām pieliktām māmiņu algām tikai, tas ir knapi pusi tikai no visas tā. Un tāpēc satriecējušais roku trūkums valstī gan ar izbraukušo lielo latviešu īpatsvaru uz ārzemēm, gan arī ievestējis darba spēks nespēja glābt to stāvokli, kas šodien ir valstī. Un tāpēc šodien mums strādā vairākā 100 000 pensionāri, vairākā 100 000. Un Leta ziņo, ka Latvijā gados vecāko cilvēku nodarbinātības līmenis ir par 10% ir augstāks nekā vidē visā Eiropas Savienībā. Un kas notiek ar šiem cilvēkiem? Ir zināms, kad vēl replika 30% nereģistrētais darba tirgus, kas nemaksā nodokļus, tie vismaz arī sastāv 300 miljonus, kā apstiprina darba inspekcijas dati. Tie ir oficiālie, par neoficiāliem es nemaz nerunāšu. Un pēdējais, nu, kas tiešām ir amorāli un negodīgi, kā izsakās arī mūsu Verzes kundze, kas ir Latvijas pensionāru federācijas prieksēdētāji, viņi saka, ka finanšu ministrija uzskata, ka pensija tā nav pamata darba alga un ka nākamais darbs nav papildu darbs, bet ka pensija, mēs uzskatām, redziet, ja tas ir pamatdarbs, tad pa papildu darbu ir jāmaksā nodokļi, bet pensija nav pamata darbs, pensija ir nopelnīta no nodokļu uzkrājumiem mūsu vecumdienāms, kurām nodoklis jau ir nomaksāts. Tātad, ja mēs strādājam blakus darbu, tas nav papildu darbs. Un tāpēc šeit nav nodoklis, nav jāmaksā. Tāpēc par blakus darbu mēs to pat kā katram jebkuram cilvēkam, kurš strādā, ir jābūt tāpat kā citam neapliekamam minimumam, kuru nedrīkst pensionāram noņemt no pirmā santīma jau. Viņam ir jābūt šie šogad, kas ir 80 lati, neapliekamais minimums ir jābūt un jāstājas spēkā. Un tāpēc mums ir jāpieņem šis likums, un viņam ir jādarbojās. Jaunā laikā tas tika stipri agri jau izstrādāt savās programmās, un mēs esam priecīgi, ka šodien mēs dzirdam, ka no 2009. Gada 1. Janvara viņš varētu stāties spēkā. Varbūt tas ir tāpēc, ka mums, man cerība vieši tāpēc arī, ka mums ir ļoti laba sadarbība ar Sociālo un darba lietu komisijā, kurā mums ir ļoti liela un laba komanda, stipra, un tas vieši ticība, ka beidzot mūsu ilgi izstrādātais likumprojekts ieies iekšā kārtējā komisijas darbā un tiks beidzot realizēts. Paldies jums!
Paldies frakcijas jaunais laiks deputātei Ausmai Ziedonei Kantānei. Frakcija viedokļus turpina Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāts Vitālijs Aizbalts. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Saim šodien aktīvā darba cēlienā ir izskatījis un pieņēmis vairāk nekā 30 likumprojektus. Kā vienu no nozīmīgākajiem likumprojektiem, kuru mēs šodien nodevām, izskatīšanai komisijās es gribētu minēt grozījumus enerģētikas likumā. Likumā paredzēts daudzas izmaiņas, kuras nepieciešams izdarīt, jo kopš likuma pieņemšanas brīža situācija ir būtiski mainījusies daudzās ar enerģētiku saistītajās nozarēs. Tajā skaitā pieaugus konkurence un nostiprinājušies brīvā tirgus elementi enerģētikas nozarē, attiecīgi samazinoties valsts iejaukšanās nepieciešamībai. Tajā pašā laikā brīvā tirgus apstākļos jābūt ļoti precīzi atrunātai kārtībai gan elektroenerģijas patērētājiem, tas ir mums visiem, gan energoapgādes kompānijām aizstāvēt savas tiesības. Tāpēc likums jaunajā redakcijā noteiks tiesvedības kārtību strīdos par, piemēram, Rīgas siltumu sastādītajiem rēķiniem, kurus būs iespējams pārsūdzēt civil procesa likumu noteiktajā kārtībā. Un otrs puses arī elektroapgādes uzņēmumam jādod tiesības piemērot līgumsodus, tiesības atkāpties no enerģijas piegādes līguma, jo jādisciplinē arī enerģijas lietotāji. Kā jau vairāk kārt ir uzsvērs mūsu ministra prezidents Ivars Godmanis, enerģētikas jautājumi kļūst arvien aktuālāki, arvien vairāk skar katru no mums, gan saistībā ar energoresursu cenu pieaugumu, gan ar nepieciešamību palielināt jaudas, proti jaunu elektrostaciju būvniecību. Runājot par patērētāju tiesību aizsardzību, es nevelti pieminēju Rīgas siltumu. Es pilnībā piekrītu premjeru viedoklim, ka ir jāveic pārbaude, lai izvērtētu, cik pamatoti bijuši augstie siltuma rēķini, ko Rīgas siltums saviem klientiem izrakstīs par janvāri. Lai gan paaugstinātiem siltuma tarifiem tajos vēl nebija jāatspoguļojas, un janvārs bija salīdzinoši silts, rīdznieks saņēma pat vairāk nekā 50% lielāks rēķins nekā decembrī. Tā nedrīkst, manuprāt, rīkoties. Gribētu akcentēt vēl pāris lietas. Mēs esam pieraduši pie sliktām ziņām, mīlam kritizēt savu valsti, savus deputātus, ministrus, bet nenovērtējam darbu, kas ir izdarīts. Vēl jo vairāk, ja tas skar galveno vērtību cilvēku dzīvību. Tāpēc es ar gandarījumu, arī kā satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs, gribu jūs informēt, ka šā gada pirmajos divos mēnešos, salīdzinot ar 2007. Gada janvāri un februāri, bojā gājušo skaits negadījumos uz Latvijas ceļiem ir samazinājies par 40%. Tas nozīmē, ka mums ir izdevies izglābt visiem kopā 30 cilvēku dzīves, ka 30 cilvēki, kuri savas, vainas vai citu neapdomības dēļ varēja būt miruši, ir mums līdzās. Mēs esam pieraduši pie līdera goda sliktās lietās, bet tagad ar gandarījumu varam atzīmēt, ka Latvija ir kļuvusi par līderi ceļu satiksmes drošības uzlabošanas jomā. Latvija ir bijuši labākie sasniegumi Austrumeiropā. Laikā no 2001. Gada bojā gājušo skaits ir samazinājies par 27%, otrajā vietā šajā ziņā atstājot Čehiju. Mēs esam izdevuši pār 10 000 slatu kampaņām, bet tas nav nekas salīdzinājumā ar izglābtajām cilvēku dzīvībām. Tas ir visu mūsu, bet es nekautrēšos atzīt arī satiksmes ministrijas nopelns, ministra Aināra Šlesera nopelns, kas ceļu satiksmes drošību un cilvēku glābšanu ir izvirzījis par vienu no ministrijas galvenajām prioritātēm. Vai mums ir pamats apstāties pie sasniegtā? Protams, ka nē, jo statistika ir statistika, bet katra zaudē cilvēku dzīvību ir traģēdija. Tāpēc, kamēr uz Latvijas ceļiem iesbojā kaut viens cilvēks, mums jāmēģina to nepieļaut. Tādēļ pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tiks tuvākajā laikā veikti grozījumi likumos, ka autovadītājiem, kas sodīti par braukšanu alkohola rēbumā, būs jāiziet psihologa un narkologa pārbaude, un tikai pēc tam vadītāja apliecības atgūšanai būs vēlreiz jānokārto autovadītāja kvalifikācijas eksāmens. Nevis viņš, vadītāja tiesības saņems automātiski beidzoties soda izciešanas termiņam, kā tas ir šobrīd. Tāpēc plānots arī, tāpat plānots arī organizēt vairākas kampaņas, un viena no šādām varētu būt, kas mudinātu piesprādzēties arī automašīnas aizmugurējā sēdeklī sēdošos, jo, kā pierāda prakse, nepiesprādzēšanās bieži ir izrādījusies traģēdijas cēlonis. Tā kā darāmā mums daudz, strādāsim un rezultāts neizpaliks. Paldies!
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātām Vitālijam Aizbaltam. Nākamajam vārds apvienības tēzmējiem brīvībai LNNK frakcijas priekšsādātājiem Mārim Grinblatam. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji! Šodien par nozīmīgu varam uzskatīt vairākus likumprojektus, gan vēlēšanu datumu maiņu pašvaldību vēlēšanās, gan kompromisu panākšanu starp būvniekiem, ostiniekiem un dabas draugiem attiecībā uz aizsargu joslām, gan vairākas citas likumas, bet īpaši gribētu piezīmēt to, ka šodien komisijām tika nodots vairāk frakciju deputātu, arī mūsu deputātu atbalstīties un parakstīties ierosinājums, noteikti strādājušiem pensionāriem neapliekamo minimumu, kas nozīmē to, ka šogad, piemēram, strādājušais pensionārs saņemt klāt vēl 20 latus, nākošu gadu vairāk un neapliekamais minimums neapšaubām pieaugs. Tik nodots komisijām šis priekšlikums un tik nodots tādā redakcijā, kādu tēvzemieši bija iesnieguši vairākas reizes jau pagājušās saimas beigās un arī šīs saimas sākumā, tā kā cerams, ka to, ko mēnešu laikā, to arī pieņems. Mēs savukārt neatbalstījām pirmajā lasījumā Latvijas un Krievijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā, jo mums nav pieņemams viens šī līguma pants, kas garantē iespēju saņemt pašlaik Latvijā dzīvojušiem nepilsoņiem to darba stāžu pensijā klāt, kas nostādāts Krievijā līdz 91. Gadam. Pēc labklājības ministrijas aprēķiniem tie tuvākajos gados ir 11 miljonu latu gadā un uzskatām, ka tas ir nepieņemam gan no tā viedokļa, ka Krievija ir PSRS tiesību pārmantotāja un PSRS ir Latvijas okupētāja valsts, gan arī no tā viedokļa, ka šobrīd tomēr šai budžetā daudz teriņu tiek ļoti rūpīgi izvērtēt, bet šai gadījumā tas ar vieglu roku un jāsaka, diemžēl ar saimas valsts nospiedošu vairākumu tika pieņemts. Mūsu frakcija šodien parakstīja vairākas priekšlikumus, kas tiek nodotas saimas komisijām izskatīšanā tuvākajā laikā. Tiek iesniegts juridiskajā komisijā pie administratīvā pārkāpuma kodeksa vairāku priekšlikumu, kas atbalsta Rīgas pašvaldības policijas un tātad arī jebkuras pašvaldības policijas plašākas tiesības pretdarboties huligāniem, kas uzvedas necienīgi un pret kuriem instrumenti reizēm tiesiskie ir pārāk vāji un pārāk maigi, nodod komisijām plānojam nākošā nedēļā grozījums krimināla likumā atbildību un sodu par okupācijas faktu noliekšanu, gluži tāpat, kā daudzās pasaules valstīs ir šāda atbildība par holokaustu noliekšanu, un tikāmies arī valsts kultūras pirmnekļu aizsardzības inspekcijas vadītāja Dambja kungu, lai turpinātu sarunas par to, kādā veidā saglabāt iespēju stabilā sēšana, viens ir tā saucamajā stūra mājā, veidot muzeju, sadarbībā ar okupācijas muzeju vai neatkarīgi no tā, saistībā tātad ar šīs ēkas drūmo vēsturu, un kā pastāstīja inspekcijas vadītājs, tad arhitektūras pieminekļa status šajā ēkā ir jau šobrīd, jo tā atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā, bet vēstures pieminekļa status, kas ļauj tātad saglabāt zināmu ēkas daļu, varbūt nemainītā veidā, varētu atrisināt tuvāko dažu mēnešu laikā, un pieminekļa inspekcija pie šī jautājuma jau strādā, un pateicās arī mūsu frakcijai par to, kad mēs tam pievēršam vajadzīgo politisku uzmanību. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības tēzmēm brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grimblatam. Tagad vērts organizācijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Miroslavam Mitrofānovam.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien saimā ar nelielu pārsvaru atbalstījusi likumprojektu par Nacionālās bibliotēkas celtniecības turpināšumu, nosaukot arī jauno finansēšanas avotu. Tas varētu būt līdzekļi, kurie tiks iegūti no valsts kapitāla daļas pārdošanas. Protams, ka saimas opozīcija balsoja pret šā nevajadzīga milzīga projekta realizācijas. Bet šoreiz pret Nacionālās bibliotēkas celtniecības bija arī daļa no valdošās koalīcijas. Un ņemot vērā negatīvo attieksmi, kura ir izplatīta mūsu sabiedrība, nav brīnums, ka pārtraukuma notiekošā budžeta un finanšu komisijas sēdē vairākums deputātu balsoja pret ar Nacionālās bibliotēkas celtniecības saistītu likumprojektu. Pašlaik likumprojekta, ka arī celtniecības liktenis nav skaidrs. Vairāk skaidrības ir par Eiropas konstitūcijas likteni. Šodien Saeima nolēmusi klusi aprakt, ja tu var, tā var teikt, Eiropas konstitūciju, nobalsojot par atbilstošu likumu atzīšanu par spēkā zaudējošu. Savulaik, kad šis likums bija pieņemts, mūsu frakcija bija kategoriski pret šo vieglpratīgu lēmumu. PCTVL aicināja rīkot tautas nobalsošanu, lai katrs Latvijas, katram Latvijas iedzīvotājiem būtu nodrošināta iespēja pašam noteikt, vai ir vērts atbalstīt Eiropas Savienības tālāko federalizāciju. Toreiz Saeimas valdošais vairākums vieglprātīgi nobalsoja par, bet šodien arī bez liekiem sirds mokiem ir nosūtījis Eiropas konstitūciju miskastē. Tāda ir valdošais elites atbildības pakāpē. Vēl viens jautājums, kurš tika nolēmts šodienas plenāras sēdē. Šis jautājums skar parlamentāras izmeklēšanas komisijas tālāko liktenī. Komisija bija izveidota pirms pusgada, un tas mērķis bija izmeklēt iespējamas nelikumības un neētisko rīcību tiesu sistēmā, kuras tika atspoguļotas žurnālista Lata Lapsas grāmatā. Protams, ka izmeklēšanas komisijas nosaukums neatbilst komisijas būtībai un reālajiem spējiem. Šī institūcija bija spējīga nevis izmeklēt, bet tikai izdiskutēt tiesu sistēmas problēmas, pieaicinot ekspertus. Un tas arī tika izdarīts. Mūsu frakcija aicināja ar to izbeigt komisijas darbu un vairs netarēt valsts naudu šo lieko institūciju finansēšanai. Diemžēl vairākums nobalsoja par bezjēdzīgas komisijas darbības turpināšanu. Nobeigumā es gribētu izteikt pateicību šodienas mitiņā pie Saeimas dalībniekiem. Mitiņš tika veltīts nepilsoņu problēmām un pasākumā piedalījās ap 200 cilvēku. Pirms atvadīties mūsu partijas PCTVL vārdā apsveicu visas Latvijas sievietes ar starptautisko sieviešu dienu. Šogad 8. marts ir oficiāla atzīmējuma diena, un šis fakts apliecina, ka ir vērt ticēt un aktīvi cīnīties par vēlētāju interesiem, pat ja mēs esam opozīcija. 8. marta oficiāla statusa atjaunošana ir kreiso un krievu partiju panākums. Un esmu pārliecināts, ka ar laiku mēs atrisināsim arī citas vēl svarīgākas sabiedrības problēmas. Paldies par uzmanību.
Paldies Organizācijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Miroslavam Mitrofānovam un pārēc noslēgumā vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Ingemāram Līdakam. Lūdzu.
Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, runāju pēc skaita 7. un tas arī bija tas skaitlis, ar kādu iepriekšējās vēlēšanās Zaļo un Zemnieku savienība startēja uz Saeimas vēlēšanām, laikam laimīgs skaitlis, tāpēc būšu optimistisks, jo tādam gribās būt, jo beidzot ir pieņemti daudz pašvaldību teritoriju plānotāji ļoti gaidītie grozījumi aizsargījos likumā. Un atgādināšu, ka šī likuma, nu pieņemsim tā, pārprašana bija par iemeslu satversmes tiesas prāta nopietniem pārkāpumiem Garkalnas un Adažu pagasta teritoriju izmantošanā. Un šos grozījumus aizsargījos likumā nu, ar ārkārtīgu nepacietību gaidīja Rīgas brīvosta. Un līdz ar to tas brīdis nu ir klāt, kad otrajā galīgajā lasījumā grozījumu aizsargījos likumā ir pieņemti. Kāpēc, manuprāt, tik ļoti svarīgi bija detalizēti izstrādāt šos grozījumus, kuri patiesībā atnāca uz Saeimu kā viens teikums, tātad no satiksmes ministrijas ierosināts teikums nenoteikti aizsargjoslas ostu teritorijās. Gala rezultātā iznāca kā vairāk kā 30 priešlikumi, no kuriem liela daļa bija patiešām saprātīgi un tika pieņemti. Kāpēc tas tik būtiski? Tāpēc, ka aplūstošās teritorijas, tātad, kas tika definēts kā ūdens teces ielejas vai ūdens tilpas ieplakas daļa, kur palos vai plūdos pilnīgi vai daļai aplūst, un kuras platums ūdens teces vai ūdens tilpas aizsardzības nolūkos tiek noteikts vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, atbilstoši šā likuma 7. Panta 6. Daļā noteiktai metodikai. Tātad, kāpēc šī aplūstošā teritorija jāsargā? Ir būtībā trīs lietas. Numur viens – lai aizsargātu pašu ūdens tilpi, tātad, lai mums blakus, mums līdzās būtu tīrs ūdens. Ja būs šī paliene, tātad šī aplūstošā teritorija apbūvēta, tad praktiski mēs nevarēsim nodrošināt to, lai upē vai ezerā vai galu beigās jūrā ūdens patiešām būtu tīrs un tajā mēs mierīgi varētu peldēties. Otrs, protams, ir arī šī bioloģiskās daudzveidības nodrošināšana. Tātad paliene ir ļoti būtiska gan dažādu putnu, teiksim, dzīvē, gan dažādu ļoti unikālu augu, teiksim, eksistencei. Nu un, protams, paliene un šī te aplūstošā teritorija, ja viņi ir neapbūvēti, tad viņi būtībā arī nodrošina mūsu piekļuvi publiskiem ūdens objektiem. Jo nu, tas nav noslēpums, ka daudzi ezeri un arī jau upes pēdējā laikā būtībā ap viņām ir veidots tāda kā aizsarga josla no bagātu privāto koteģu tātad sētām un sienām, nu, kas patiesībā padara šos ūdens objektus absolūti nepieejams. Nu, šobrīd atliek vien cerēt, ka īsā laikā, tātad, kā vidas ministrija solījusi līdz 1. Jūnijam, šī likuma grozījumos minētā 7. Panta 6. Daļā noteiktā metodika tiks papildināta ar jau detalizētāku teiksim, izklāstu, un pavisam drīzā laikā tiešām pašvaldības varēs atsākt būtļauju izsniegšanu un būtībā šo pārpratumu būs maz. Kaut gan, jāteic, aizsargjos likuma grozījums, dabas sarga gaidīja ar milzīgu piesardzību un milzīgām bailēm, jo patiesībā negribējās un ļoti negribējās tikt apšmauktiem, kā tas līdz šim šat tad ir bijis. Kad izskatās teorētiski viss ļoti skaisti, bet patiesībā ir atstāts likumā spraugas, pa kurām var iespraukties negodīgi cilvēki, jo būtu jau ļoti viegli strādāt, ja likumi būtu jāraksta tikai un vienīgi godīgiem cilvēkiem. Tad vēl, protams, gribas publiski pateikt milzīgi paldies reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas ļaudīm, kur strādāja ar azartu, deksmi un tiešām rūpēm par godīgu likumdošanu. Nu, un, protams, vidas ministrijas speciālistiem, kā arī neskaitāmām sabiedriskām organizācijām, kuras arī ņēma dalību aizsargjos likuma grozījuma sagatavošanā. Manuprāt, process bija ilgs, grūts, mokošs, ar kašķiem, ar strīdiem, bet galu beigās strīdos dzimst patiesība. Un šis laiks, kas tiek patērēts likuma projekta sagatavošanā, ja tas ir liels, tas nenozīmē, ka strādā neprofesionāli. Drīzāk tas nozīmē, ka strādā profesionāļi, kur saredz katru iespējamo spraudziņu, katru iespējamo, nu teiksim, iespēju manipulēt ar likuma vārdu. Tad vēl, nu, redzu, ka pavasaris ir klāt. Nu, neskatoties uz negaidīto sniegu, ir pavasaris un plaukst pirmās puķes, un plaukst arī sievietes, protams. Lūk, Agešina un Mitrofānova kungi, šo plaukšanu saskatīs tikai 8. Martā, bet es visu sievietes sveicu, protams, šodien. Priecāsimies par katru saules staru un uzsmaidīsim viens otram ikdienu. Lai jums sveicis uz redzēšanos.
Paldies Ingemaram Līdakam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Līdz ar to frakciju viedokli tiešraidē no Saeimas nama sarkanās zāles ir izskanējuši. Pārēd vadīja Saeimas preses dienesta konsultanta Dace Laipa. Visu labu!